pro mě bylo důležité, že jsem se mohla vracet. Hlavně kvůli rodině, ale i to emocionální pouto na Prahu pro mě bylo velice důležité. Pak ale během hlavně 80. let jsem jezdila čím dál tím míň, protože mě tady ta situace přišla tak tíživá, že jsem to nemohla vydržet. Takže v podstatě jsem se sem vracela málo kdy. Já si myslím, že jsem měla vztah ke svému okruhu přátel, ale celková situace byla opravdu nesnesitelná. V té době, v těch 80. letech, už se mohlo víc vycestovat, takže moje maminka za mnou jezdila. Styk v podstatě se odehrával mimo Československo. 89. rok pro mě byl naprosto neuvěřitelný, protože já si pamatuju, že ještě na jaře 89 se mě jeden můj přítel, který byl Ir, ptal, co si o tom myslím, jestli by mohl být Václav Havel prezidentem. A já jsem měla pocit, že se úplně zbláznil. A já jsem si říkala, to jako on opravdu nemá vůbec pojem o tom, co se tam děje. Pro mě představa, že se ten socialistický systém zhroutil, vůbec nepřicházela v úvahu. Pro mě to bylo tak, že to bude opravdu na věčné časy. A pak, když se v létě ta situace začala vyhrocovat, když potom v září tady byli ty uprchlíci z východního Německa na německém velvyslanectví v Praze, se ta situace měnila den ode dne. Já jsem měla ale ten problém, že jsem v té době dostala nové místo jako redaktorka a byla jsem ve zkušební době. To znamená, že jsem půl roku nemohla nikam vycestovat. Ten den, kdy mi ta zkušební doba vypršela, tak jsem si požádala o dovolenou a odjela jsem do Prahy. Druhý den. Přijela jsem 10. prosince 89. Já jsem tenkrát jela s jedním kolegou a my jsme byli na hranicích. Všude na těch hranicích ležel sníh a slyšeli jsme zprávy. V těch zprávách bylo řečeno, že bude velká demonstrace na Václavském náměstí a že Václav Havel bude prezidentem. A já jsem tenkrát tomu Wolfgangovi řekla, tak a dupni na plyn. A pak jsme teda na tom Václavském náměstí včas byli. My jsme do ty Prahy dojeli, každopádně jsme jeli strašně rychle, což vůbec nevadilo, protože ty silnice byly úplně prázdné, nikdo nebyl venku. A my jsme dojeli do té Prahy, takže já jsem ten 89. rok opravdu tady zažila na Václavském náměstí. Když jsme tady byli, tak já jsem o tom dělala i vysílání, které se vysílalo v podstatě ve všech státoprávních programech v Německu. Začátkem roku 90. jsem jako první šla na návštěvu do tenkrát ještě Československého rozhlasu. To bylo opravdu zajímavé, protože v té době tady existovali ještě spolupracovníci, například Karel Weinlich, kteří se pamatovali na to, že v 60. letech byla spolupráce mezi Československým rozhlasem a Rádiem Bremen. To bylo tenkrát tak, že v tom bremském rozhlase, který vždycky byl progresivnější než ty ostatní státoprávní programy v Německu, ty polovině 60. let si vymysleli, že budou představovat sousedy, sousední země. Bylo několik reportérů a reportérek, kteří teda v té době přijeli do Prahy a dělali reportáže o životě mladých lidí, o klubech v Praze. Určitá část českých redaktorů z rozhlasu zase jela do těch brém. Což jsem se dověděla já až potom zpětně, potom v 89. roce, že tohle vůbec existovalo. To taky patří k těm věcem, s kterými jsem se potom ještě sama zabývala, o kterých jsem předtím vůbec nic nevěděla. Takže když já jsem sem přišla do toho Československého rozhlasu, tak jsem tady byla vítaná osoba, protože ty, kteří si na to ještě pamatovali, tak znali BBC a Radio Bremen. A to byly ty spojnice, které měly do ciziny. Takže já jsem jednu dobu taky jsem o tom uvažovala, že bych se mohla vrátit, že bych mohla pracovat i tady. Ale zase z rodinných důvodů jsem se rozhodla, že zůstaneme bydlet v Brémách. V současné době je to tak, že nemůžu říct, že bych žila půl na půl, ale jednou za dva měsíce jsem tady a pracuji jak v Brémách, tak i tady. Já jsem v tom Radio Bremen pracovala 25 let a měla jsem tam různé funkce. Začínala jsem jako reportérka, pak jsem byla redaktorka, pak jsem se dostala ještě výš, pak jsem byla vedoucí redakce a tak dále, jak je to tak obvykle. Kromě toho, že jsem dělala vysílání, tak jsem pro to bremské rádio dělala i takzvané off-air akce. To znamená, že jsem organizovala určité akce, že jsem organizovala určitá čtení a festivaly. V roce 2007 jsem začala organizovat festival, který se jmenuje Globále. Cílem toho festivalu původně bylo ukázat, že spojnice mezi různými kulturami je v podstatě přínosem pro ty kultury, protože v té době se samozřejmě už vysílalo nebo i psalo hodně o migraci, o integraci cizinců a tak dále. A většina těch příspěvků ale měla takový negativní podtón, protože se hlavně psalo nebo vysílalo o tom, jaké jsou problémy, jaké jsou potíže. Já jsem si tak říkala, díť to nejsou jenom problémy, ale je to i přínos pro tu společnost. A moje představa byla ta, že se ten přínos musí nějak zhmotnit, že se to musí nějak přiblížit těm lidem. A to byl základ toho festivalu Globále, když jsem řekla, dobře, my máme spousty spisovatelů a spisovatelek dneska v Německu, kteří původně se narodili někde jinde. A kteří nejenom, že mluví několika jazyky, ale i tím, že přišli z jiných zemí, tak přináší jiná témata do literatury, přináší i jiný styl do literatury, že třeba spisovatele, kteří původně byli ze střední a z východní Evropy, vyprávějí příběhy. To vyprávění je daleko intenzivnější v té tradici středo- a východoevropské kultury než na západě. Tak jsem si říkala, tak to jsem může teda ukázat jako jeden příklad. Takže jsme v roce 2007 začali s tím festivalem. Na ten festival, který existuje do dneška, zveme jak spisovatele, spisovatelky z německomluvících zemích, tedy z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, tak dneska i spisovatele z Francie, z Itálie, i z jiných zemí, z Holandska. Všichni zastupují tu představu, že překročují hranice. To je to hlavní, co je těžištěm toho festivalu. V té souvislosti pro mě bylo taky důležité zvát spisovatele ze střední a východní Evropy a samozřejmě teda české spisovatele. To je strašně složitá otázka toho, kdo je kde známý. Protože my třeba i když zveme spisovatele z Francie, tak to jsou někteří spisovatelé, kteří jsou opravdu ve Francii velice známí a v Německu tak známí nejsou. To je strašně složitá otázka toho, které knížky se jak překládají do jiných jazyků, jak se dělá ten výběr a tak dále. A řádově bych řekla, že čeští spisovatelé a spisovatelky nejsou tak známí. Takže jsme i na ten festival Globále zvali samozřejmě spisovatele z České republiky spolu s jinými. A důležité pro nás bylo i to, aby ti spisovatelé měli styk s jinými zase spisovateli z jiných zemí. Pro nás je důležité v rámci toho festivalu zvát jak autory, kteří jsou už známí a kteří mají mezinárodní jméno, ale i autory, kteří jsou noví, kteří napsali první knížku. Což je pro nás velice hezké, když můžeme během určitého období sledovat, jak se některý autor vyvíjí. Původně přijel se svojí prvotinou a po několika letech má velký úspěch. Takže třeba v roce 2019 u nás byl jako host Saša Stanišič, německý autor, který se původně narodil ve Vyšegradu, který se svojí první knížkou už u nás na festivalu byl a v roce 2019 dostal jedno z nejvyšších ohodnocení německé literatury na frankfurtském veletrhu. A když v roce 2019 vystupoval na našem festivalu, tak na to čtení přišlo 800 lidí, což samozřejmě pro nás byl velký úspěch. Co se mi taky velice líbilo, když rakouský spisovatel Robert Menase mi napsal, že se mu to vystoupení v Brémách velice líbilo, že se mu účast na festivalu velice líbila, protože my se vždycky snažíme, a to je třeba a zase to spojení mezi tou českou a německou kulturou, vytvořit velice osobní prostředí během toho festivalu. A Robert Menase nám napsal velice krásný dopis, kde nakonec napsal, já se cítím jako Bréman. To jsou určitě krásné vzpomínky, ale já mám i moc hezké vzpomínky na vystoupení českých autorů a českých autorek.
V poslední době u nás byly například na návštěvě Radka Dynemarková, Dora Čechová, Marek Toman, Marek Šindelka, Jan Němec, Iva Procházková nebo Viktorie Hanišová. Nabízíme taky měsíční stipendijní pobyty. Například tady byl Ivan Binár nebo minulý rok Klára Vlasáková. A letos už se těšíme taky mimo jiné na Irenu Douskovou, Michala Ajvaze, Radka Malého nebo Jaromíra Tybeta.
Já samozřejmě v dnešní době žiju skoro už dvakrát tak dlouho v Německu, jak jsem žila v Čechách. Tak jako 1/3 v Čechách, 2/3 v Německu. Určitě jsem se hodně přizpůsobila, ale co mi ještě zbylo každopádně je to, že dost věcí dělám na poslední chvíli. Většinou to pak dopadá tak, že mám potíže s časem, abych to všechno stihla. A občas se mi stane, že třeba to nestihnu. Tím se mi taky může stát, že třeba jak se mi jednou stalo, že jsem šla na zahájení výstavy v městské galerii a nějak taky to všechno bylo na poslední chvíli. A já jsem už se nestačila oblíct. Takže jsem si na tu noční košili, kterou jsem na sobě ještě měla, oblíkla zimní kabát. Dorazila jsem tam včas. Problém ale byl v tom, že tam bylo spousta lidí a v té místnosti, kde bylo zahájení té výstavy, bylo opravdu strašný vedro. A já jsem věděla, že si ten kabát nemůžu sundat, protože by pak všichni viděli, že tam stojím v noční košili. No tak to opravdu nejde. Jako ředitelka festivalu to opravdu nejde. V roce 2017 si tehdejší německý velvyslanec v Praze vymyslel, že by se mohlo zorganizovat česko-německé kulturní jaro. Byl v podstatě impuls, který přišel od tohoto velvyslance a toho se ujal Česko-německý fond budoucnosti a Goethe Institut. Oni nás oslovili, jestli bychom v rámci tohoto roku nechtěli udělat taky něco v těch Brémách. My jsme si sedli, jsme taková malá skupinka česky mluvících a řekli jsme si, dobře, my uděláme jednorázově festival, který jsme nazvali Tak se dělá jaro. To je v podstatě jenom festival české kultury, kde teda nejde jenom o literaturu, to jsou i koncerty, výstavy, filmová představení, divadelní představení. Ale původně to bylo jenom na ten rok 2017 naplánováno. K tomu existovala taková mapa digitálně na stránkách Goethe Institutu v Praze a tam byly všechny ty města, kde se něco odehrávalo, které v podstatě všechny byly Drážďany, Lipsko a města, které jsou kolem České republiky. A já jsem se na tu mapu dívala, jsem říkala, no a kde jsou tady ty Brémy, teď my taky něco děláme v těch Brémách. A to vůbec na té mapě nebylo vidět, protože se jim to už bylo tak daleko, že se jim to na tu mapu vůbec nevešlo. Tak jsem s nima, myslím, taky jednu dobu dost bojovala, aby tam nějak ty Brémy taky dali, aby to bylo vidět, že tam tak něco děláme s tou českou kulturou. Tehdejší grafik Martin Hrdina, který jako vymyslel programovou brožurku, tak jako udělal strašně krásný návrh, jak by to mělo vypadat. Když jsme řekli, že se nám to moc líbí, tak on říkal, tak dobře, tak ať co uděláme příští rok? Budeme mít jiný, první rok bylo to téma květiny. On říkal, a jaké téma vezmeme příští rok? A my jsme řekli, jaký příští rok? To bylo jenom jednorázové. Ale pak jsme si řekli, no tak dobře, to mělo docela úspěch. Takže to od té doby v podstatě každý rok děláme. Ten zájem o českou literaturu by mohl být. Ale je problém v tom, že ta česká literatura je tak málo známá. Když se ty knížky v Německu i v překladu vydají, tak si to málo kdo koupí, protože to nikdo nezná. To je takový uzavřený kruh v podstatě potom, protože když se to málo prodá, tak ty nakladatelství to zase nechtějí vydávat. Ve Francii je to zase úplně jiný systém, ale v Německu ta literatura funguje tak, že ty spisovatelé musí přijet na čtení a čtou těch knížek. U spousty spisovatelů je to tak, že peníze, které vydělávají, si vydělávají tím, že čtou z těch knížek a ne tím, že dostanou honorář. Samozřejmě dostanou honoráře za ty knížky, ale za ty čtení jsou ty honoráře potom, když se to sečte dohromady, daleko vyšší výdělek, než to, co se vydělá tou knížkou. Ty čtení mají strašně důležitou funkci, protože tím se ty spisovatelé stávají známější a tak dále. U českých spisovatelů a spisovatelek je problém ten, že dost často mluví anglicky, ale velice málo spisovatelů mluví německy. A když mluví německy, tak si myslí, že dělají chyby a nechtějí mluvit německy. Ještě většinou to zapřou. I když já vím, že německy umí mluvit, ale že spíš řeknou, ne, my to neumíme a to se musí nechat přeložit nebo přetlumočit. To je opravdu handicap, protože ten zájem by byl, ale dneska v podstatě literatura je biznis a když ten spisovatel nemůže tu knížku tak představit tomu publiku, tak opravdu potom má potíže, aby se ty knížky prodávaly. Protože u těch veřejných čteních samozřejmě vždycky se ty knížky prodávají a když se tomu publiku to líbí, tak se to dá i vyloženě podle toho poznat, kolik knížek se prodá. v dnešní době z českých spisovatelů v Německu je nejznámější Jaroslav Rudiš, protože ten tělesňuje právě to, co je potřeba, když se ty knížky mají prodat, protože má veliké nadání vystupovat a hlavně vystupovat v němčině, takže sám sobě nejlepším prodavačem svých knížek. Že bych nechtěla teď ty jeho knížky posoudit, jakože by nebyly dobré, to v žádném případě, ale on má opravdu ten dar, že může velice příjemně to, co napíše, taky nabídnout. Já si myslím, že ta snaha českých kulturních zařízení propagovat českou literaturu v zahraničí je veliká. Je to i veliká podpora pro naše festivaly, samozřejmě i finanční podpora. To je otázka vývoje. Když to porovnám za posledních 20 let, vidím, jak opravdu se to vyvinulo, jak ta podpora je čím dál tím větší a jak i pro ty instituce, které propagují českou literaturu v zahraničí, jak je to opravdu složité se tím zabývat, protože to jednání s nakladatelstvími, organizování festivalů, organizování prezentace na veletrzích, to všechno stojí strašně moc energie a samozřejmě i peněz. Ale myslím, že ta podpora tady pro českou literaturu je opravdu veliká. Nemůžu tak porovnat, jak je spojení Čechy, Francie, Velká Británie, protože s tím profesně nemám žádné zkušenosti, ale můžu to porovnat, jak třeba jiné země zastupují svoje autory. Například Nizozemsko se stará hodně o své autory, Norsko například, to jsou země, které mají vlastní instituce, které propagují, což třeba tady je v Čechách teď České literární centrum, které propagují svoje autory a autorky v cizině. A to není ale v každé zemi, takže to určitě je velice pozitivní. Já si myslím, že dneska zájem je i o aktuální témata ze současného života, že ta česko-německá otázka hrála určitou dobu velkou roli a že dneska už to není tak důležité, že důležitější jsou témata ze současného života. Možná je to taky takový klišé, že jo? Ale jestli teda všeobecně je něco známé, tak je to dobrý voják Švejk. A to německé publikum očekává opravdu takový typický český humor. To určitě má velký úspěch. Je to otázka i toho, jak se ta témata podávají, to znamená to, když se ty příběhy vyprávějí, což je právě ta středoevropská tradice, tak to by mohlo mít velký úspěch i v němčině.